Věděli jste, že podle statistik je v současnosti přibližně 15 až 20 % párů neplodných? A nebo že za ní nestojí jen vyšší věk, ale taktéž reprodukční problémy u ženy či u muže? Dobrou zprávou je, že dnes lékaři dokáží takovým párům pomoci, a to i v rámci prevence. Kde a kdy vyhledávat pomoc, ale na co se připravit a proč je právě prevence důležitá, se dozvíte v dnešním rozhovoru s odborníky. Já u dnešního rozhovoru vítám hned dva odborníky. Prvním je pan doktor Petr Harbulák, vedoucí lékař centra Ginfi v Bratislava a taktéž předseda sekce asistované reprodukce.
Dobrý den.
A dalším odborníkem je pan doktor Silvestr Galo, vedoucí lékař centra Ginfi v Žilina.
Dobrý den.
Já vás tady teda vítám a pojďme hned na první otázku. Mou první otázkou je, jak jsme na tom aktuálně s plodností, jaký je trend? Zlepšuje se to, anebo se to zhoršuje?
Slovensko patrí medzi rozvinuté európske krajiny a ten trend je taký istý ako v týchto krajinách, teda vo všeobecnosti sa vek populácie, ktorá sa snaží mať dieťa, zvyšuje. Na Slovensku pred jednou dekádou bol vek prvorodičky 21 rokov, v dnešnej dobe je vek prvorodičky okolo 28 rokov a čím ďalej, tým častejšie konzultujeme skupinu žien, ktoré majú na 30 rokov, respektíve na 35 rokov a snažia sa otehotniť, respektíve mať prvé dieťa. A nie je žiadnou raritou dneska konzultovať aj ženy na 40 rokov, ktoré by radi počali prvé dieťa.
Vy ste tady teda zmínil viek, ktorý je, dá sa říci, významný co do plodnosti nebo neplodnosti a ženy. My ale víme i o ďalších faktorech, ktoré teda to sú.
Tak pokiaľ hovoríme o neplodnosti, tak treba si uvedomiť, že neplodnosť je problémom páru. Takže rovnako môže byť príčinou zo strany muža, ako aj zo strany ženy. U mužov jednoduchým vyšetrením spermiogramu zistíme, v akom stave, teda akú kvalitu má spermiogram. A tých príčin zhoršenia spermiogramu je mnoho. Jednak sú to vplyvy vonkajšieho prostredia a samozrejme dnešný životný štýl, ktorý žijeme. Veľa stresu, nezdravá životospráva. Častou príčinou neplodnosti u žien je syndrom policistických vaječníkov. Tam nedochádza k ovulácii a jednoducho je problém otehotnieť, alebo veľmi častou príčinou môže byť uzáver vajíčkovodov a jednoducho tam je mechanický problém, aby sa spermie stretli s vajíčkom. Takže tých príčin môže byť mnoho, ale keď hovoríme o tých príčinách, tak frekvencia týchto príčin alebo týchto ochorení sa zvyšuje s vekom. Takže aj to je hlavný dôvod, prečo chceme upozorniť na dôležitosť toho faktoru, vekového faktoru.
Často sa stretávame ale aj s kombinovanými príčinami neplodnosti a to je, že ani jeden, ani druhý člen páru nie je vylúčené, že môžu spontánne otehotnieť, ale sú tzv. Subfertilné, to znamená znížená plodnosť je u jedného aj u druhého a im sa celé roky nedarí otehotnieť. Asistovaná reprodukcia tu nie je len na to, aby riešila neriešiteľné veci, ale aby bola aj tou najvhodnejšou alternatívou v danom období pre ten pár. Aby sa tá šanca na otehotnenie ďaleko zvýšila a oni sa dostali k tomu prvému vytúženému dieťatku a veľakrát po tej stimulácii môže byť potenciál aj na viacero ďalších detí. Lebo vieme, že na Slovensku sa stretávame s tým, že bohužiaľ máme teraz 1,35 dieťaťa na jednu rodinu. Za poslednú generáciu sme kresli z 2,1 dieťaťa na 1,35.
Kdy nejdříve sa teda máme zajímať o to, jak je na tom naše plodnosť, jak sme na tom s plodností? Tak nejak si říkám z laického pohľadu, že je to až v době, kdy sa snažíme o dieťa, ale nejakým spôsobom to nejde, anebo máme vlastne možnosť přijít k lékaři už dříve?
Tak veľmi dobrá otázka. Lebo na Slovensku sme ako sekcia asistovanej reprodukcie dokázali to, že sme dokážeme robiť dneska screening ovariálnej rezervy a potenciálu, aký tá daná žena má. Tento screening je preplácaný zdravotnými poisťovňami a vyšetruje sa antimillerov hormón, v skratke AMH, ktoré nám hovorí o počte drobných folikulov, ktoré potenciálne nám hovoria o tom, aký ten parameter tá žena má. Mali by sme akcentovať, že v 30-ke každá žena dneska má právo, aby si vyšetrila svoju ovariálnu rezervu a zistila, aká tá prognóza na ďalších 10 rokov je. Hovoríme to, že v 30-ke má každá žena v rukách vlastne všetky karty, len treba, aby o nich vedela, aby ich vedela, kedy ich chce použiť. Takže, aby som to zhrnul, každá 30-ročná žena dneska má právo, aby zašla v rámci preventívnej prehliadky k svojmu gynekologovi a ten jej zmeral ovariálnu rezervu a diskutovala s ňou o jej aktuálnom stave a prognoze do ďalších rokov.
A tá druhá varianta, o ktorej sme sa bavili, momentálne teda sa snažíme o dieťa a nejde to. Takže kdy je ten vhodný čas a aké máme možnosti?
Pokiaľ hovoríme o diagnóze neplodnosti, tak Svetová zdravotnícka organizácia definuje túto diagnózu, že pokiaľ sa nedarí rok počať dieťa, tak je to vlastne, tak sa jedná o neplodnosť. Áno, tak to je akože taká všeobecná rada, že pokiaľ sa rok nedarí, tak treba vyhľadať pomoc, či už začneme u zmluvného gynekológa alebo rovno v centre asistovanej reprodukcie. Ale sú prípady, keď už žena môže vedieť proste, že tento problém sa môže vyskytnúť dopredu, pokiaľ bola v minulosti operovaná na nejaké vaječníkové cysty, alebo vie v rámci gynekologických kontrol, že tam je problém s ovuláciou, alebo má syndrom policistických vaječníkov, má bolestivú menštruáciu, alebo nepravidelnú menštruáciu, tak tieto príznaky, alebo v minulosti prekonané nejaké choroby môžu upozorniť ženu hlavne, že treba navštíviť skôr odborníka, ak začne svojim gynekologom, aj to je dobré, ale hlavne, aby sa išla opýtať do centra asistovanej reprodukcie, že v akom stave sa nachádza jej plodnosť. A to je jedna strana mince. A druhá strana je tiež, muži by sa mali aktívne zaujímať o spermiogram. Tam není veková hranica, tam aj mladí muži môžu navštíviť či urológa, alebo konkrétne v centre asistovanej reprodukcie, nechať si dať vyšetriť spermiogram, aby vedeli proste, že na čom sú.
Ja by som k tomu dopovedal, že spermiogram je základným vyšetrením u muža, ale žijeme dneska v dobe, kde proste sa zvyšuje tie vonkajšie vplyvy nepriaznivého prostredia a preto okrem spermiogramu základného je podstatné vyšetriť komplexne aj tzv. Oxidačný stres. Teda parameter, aká kvalita je toho spermiogramu. Pretože niekedy spermiogram môže mať normálne hodnoty, ale keď tie okolité parametre toho ejakulátu nie sú vo vhodnej konštelácii, tak tie spermie môžu byť ďaleko nižšej kvality aj pri normálnom fyziologickom spermiograme. Takže jedna vec je kvantita, čo je v spermiograme, a druhá vec je tá kvalita toho spermiogramu, teda akej kvality sú tie spermie. Takže treba robiť dneska komplexné vyšetrenie spermiogramu z pohľadu kvantity, ale aj jeho kvality.
Vy ste tady zmínil viek 30 let žena, dokončení nejaké kariéry a tak nejak zařízení si toho života, že teď sa momentálne ve fázi, kdy teda by chtěla založit rodinu, mám i toho partnera a tak dále. Ale mně se tady nabízí otázka, zda je v rámci té prevence nebo nějakého zjištění si, jak na tom s plodností jsem, tato aktivita vhodná i například pro vysokoškoláky, bavíme se o takovém 20. roku života, je to brzo, anebo je to stále takový normální, dobrý věk se na to připravit?
Já si myslím, že mala by být rozhodně dneska i na edukácia už na školách. Už na gymnáziu mala byť iná edukácia, aby tá žena v tom, kedy začína dozrievať a začína si plánovať svoj budúci život, aby vedela, aký je jej potenciál a aké má reálne šance na otehotnenie a ako jej bijú tie biologické hodiny. Takže v 20-ke bolo by fajn, aby tá žena vedela, aké má šance, ale buďme realisti, 30-ka, ak by všetky 30-ničky začali si preventívne dávať, vyšetrovať svoju ovariálnu rezervu, hovorím o 30-ničkách, ktoré v budúcnosti ešte rátajú s tým, že by chceli mať ďalšie dieťa alebo prvé dieťa, tak tam by to bol veľký progres a je treba si povedať, že na Slovensku to je hradené zdravotnou poisťovňou. Napríklad v Čechách dodneska ani AMH sa nemôže dať vyšetrovať na zdravotnú poisťovňu a my to máme zaradené ako screeningové vyšetrenie.
A co teda následuje po těchto vyšetřeních nebo po tomto vyšetření? Co může nastat pro ženu nebo pro muže?
Tak žena v 30-ke, ak si dá spraviť screeningové vyšetrenie, vie, ako na tom je kvantitatívne, lebo antimillerov hormón je kvantitatívny marker a z veľkých štatistík, ktoré na vyšetrených embriách, ktoré robila Americká spoločnosť pre reprodukčnú medicínu a Európska spoločnosť pre reprodukčnú medicínu, vieme, že 30-ročná žena má približne 70% embryí geneticky v poriadku. 35-ročná ich má 40 a 40-ročná už len 10. To znamená, že vie, aký potenciál je tých vajíčok. Hovoríme o embriách, lebo nie z každého vajíčka vznikne, nie každé vajíčko sa oplodní, nie z každého vznikne embryo a nie u každého sa bude to vajíčko správne deliť, aby došlo k tzv. 5-dňové embryo blastocystu. Ale taký hrubý odhad je, že okolo 20 vajíčok by mal byť dostatočný potenciál na to, aby žena mala adekvátny počet tých vajíčok, ak sa to deje medzi tou 30-kou, alebo okolo tej 30-ky, aby z tých vajíčok mohla mať dostatočný počet kvalitných embryí na porodenie jedného dieťaťa. Samozrejme, nie je to absolútna garancia, ale je to taký predpoklad, ktorý je dneska všeobecne uznávaný, že tento počet, teda 20 vajíčok, by mal byť dostatočný.
A jak je to teda potom v prípade diagnostiky té neplodnosti, kdy už pár přichází s tím teda, že se snaží ten rok nebo i déle, myslím si, že někteří ani ten rok vlastně nestihnou a protáhnou to daleko déle, tak co se dozví po takovém vyšetření?
Vždy tie vyšetrenia robíme tak od najjednoduchších až k zložitejším vyšetreniam, takže najjednoduchšie vyšetrenie je spermiogram skutočne a týmto treba začať a nasleduje vyšetrenie ženy. Musím zdôrazniť, že samozrejme anamnéza, kde dotazujeme ženu o predchorobie, či nemala nejaké prekonané zápaly, operácie, je veľmi dôležitá. Nasleduje gynekologické vyšetrenie s odobratím sterov na eventuálne možné chronické zápaly, čo tiež môže byť jednou z príčin neplodnosti. Ultrazvukové vyšetrenie a krvné odbery. V rámci krvných odberov, samozrejme aj ten antimillerov hormón, ale ďalšie dôležité markery vyšetrujeme, ktoré súvisia s celkovým hormonálnym stavom tej ženy, aj o schopnosti otehotnieť, ale zároveň aj o priebehu tehotnosti nám môže napovedať, že či je to v poriadku alebo nie. Ďalším vyšetrením je kontrola priechodnosti vajíčkovodov. To je veľmi dôležité vyšetrenie a často dostávam otázku, že na čo je potrebné, keď už je tam jasný dôvod na umelé oplodnenie alebo na mimotelové oplodnenie. Tak je to preto dôležité, aby sme vylúčili patologické stavy vajcovodov alebo nejaké deformity maternice, ktoré výrazným spôsobom znižujú úspešnosť mimotelového oplodnenia. Takže je to dôležité vyšetrovacia technika. Robíme to ambulantne, dá sa povedať, nebolestivo, takže tie mýty o tom, že to bolí a nepríjemné, tak to už sú prekonané. Skutočne sa jedná o veľmi elegantné vyšetrenie. Záverom týchto vyšetrení môže byť nejaká diagnóza, kde sme prišli na príčinu, ale nie vždy to musí byť tak. Niekedy tá príčina je stále zahalená tajomstvom. V niektorých prípadoch potrebujeme potom spoluprácu ďalších interdisciplinárnych odborov, ako je endokrinológia, že pacientku pošleme za endokrinológom, hematológia, hematológ môže do toho ešte vstupovať. A takisto veľmi aj populárna metóda v dnešnej dobe je reprodukčná imunológia, či náhodou nejaký imunologický faktor nie je príčinou týchto problémov. Takže tých vyšetrení je veľa, ale vždy sa snažíme od najjednoduchších postupovať až po zložitejšie. Aj napríklad nejaké operačné zákroky prichádzajú do úvahy ako laparoskopia, veľmi častá diagnostická laparoskopia, aby sme odhalili eventuálnu endometriózu alebo iné príčiny neplodnosti.
Už několikrát tady zaznělo, že většinou teda docházíme do centra asistované reprodukce ve chvíli, kdy požadujeme nějakou prevenci a nebo když už se nám nedaří jako páru počít dítě. Momentálně tedy máme prostor, nabízí se otázka, jak je na tom GynFIF, který působí vlastně až ve třech městech, co je Bratislava, Žilina a Nitra.
GynFIF vzniklo v roku 2004, takže tohto roku sme oslávili 18. výročie založenia centra. Začalo v Bratislave a potom sme sa presídlili do ďalších miest, ako je Nitra a Žilina, pretože v dnešnej dobe tá dostupnosť pre tých pacientov je čím ďalej tým náročnejšia a myslím si, že máme byť bližšie k našim pacientom v okruhu tých miest, kde sme centrum založili, pretože dokážeme poskytnúť komplexnú službu, dokážeme sa navzájom radiť ako centra, dokážeme my medzi sebou si vymeňovať informácie, doplňovať skúsenosti a liečebné postupy, ale snažíme sa pacientom skrátiť čas. To znamená, takisto, ak máme toto, tak sa snažíme spraviť nejaké ďalšie konzultačné ambulancie, aby tým ľuďom, lebo tá liečba je časovo aj finančne náročná, preto aby sme im pokiaľ možno zjednodušili a boli bližšie k ich potrebám.
V Žiline fungujeme 6. rok. Je to síce novozaložené centrum, alebo ako pobočka Bratislavského centra, ale nebolo to úplne na zelenej lúke, lebo ako v každej medicínskej oblasti nie sú dôležité stroje a priestory, ale ten ľudský potenciál, takže touto problematikou sa zaoberáme, alebo náš tým sa zaoberá už dlhšie, viac ako 10 rokov, takže s plnou vážnosťou robíme to, čo robíme. A Žilinské centrum je plnohodnotné centrum v úzkej spolupráci s Bratislavským centrom, tak ako pán doktor Harbulák hovoril o tej kooperácii, čo je veľmi dôležité, výmena skúseností, čo nás vždy posúva ďalej. Čo sa týka pojmu Centrum asistovanej reprodukcie, tak chcel by som povedať, že práve vystihuje to, že liečíme komplexne aj muža, aj ženu, teda ten pár, prečo sa im nedarí. A pokiaľ treba, tak spolupracujeme aj s ostatnými medicínskymi odbormi, ako je urológ, andrológ, genetik, reprodukčný imunológ, hematológ a podobne. To, čo považujeme za nutné. A práve to zastrešenie je veľmi dôležité, aby sa to dialo pod jednou strechou.
Tá situácia, ktorá nastane v prípade, že sa ako pár dozvíme, že sme neplodní a máme teda problém s početím dieťaťa, asi není pro každého z nás celá normálna a bežnou a možno aj kolikrát nedokážeme úplne adekvátne spracovať. V tú chvíli asi prichádza tak nejak do hry psycholog, se ktorým taky úzce spolupracujete. Tak jaká je jeho role?
Takže určite služby psychológa využívame v indikovaných prípadoch, ale celý tím a celý kolektív je do istej miery psychológ. Už pri prvej návšteve ako lekári sa snažíme psychologicky pozitívne vnímať na pár alebo hlavne na ženu, ale aj ostatné úkony, ktoré sa vykonávajú, tak je potrebné, aby žena mala psychickú podporu v tom, čo robíme, a aby ten úspech bol zaručený aj takýmto spôsobom.
Musíme si uvedomiť, že veľakrát sa stretávame s pármi, ktorí už to buď riešia, alebo neriešia niekoľko rokov. A oni dojdú už frustrovaní do tým špecialistom a chcú ten výsledok mať veľmi rýchlo. A asistovaná reprodukcia je dneska veľmi úspešnou liečebnou medicínou, ale treba povedať, že sa stretáva aj s veľmi často s dielčími neúspechmi. Lebo nie každý, kto príde do centra, má prvú konzultáciu, prvé vyšetrenie a na druhej strane hneď je tehotný. A tam je potrebné ten pár udržať vo viere, dať im šancu a povedať, že nie dielčí neúspech je podstatný, ale podstatný je ten konečný úspech. Lebo 9 z 10 párov, ktoré prídu do centra, sú na konci liečby úspešné. Ale na jeden cyklus IVF je to radovo okolo 30%. To znamená, je veľmi potrebné, aby centrum spolu s týmito klientmi dokázalo zvládať aj ten parciálny neúspech a verilo v ten konečný úspech. A to je tá dôvera, ktorú si naozaj so svojimi pacientmi dávame. My musíme vedieť v ich, že oni to dajú a oni musia veriť to, že sú v správnych rukách. A to nespraví jeden človek, to robia všetci celé členovia kolektívu, s ktorými prídu do kontaktu, počnú s koordinátorkami, cez laboratórium, cez lekárov a cez všetkých ľudí, ktorí pacient by sa mal, alebo ten pár by sa mal cítiť v centre, akože je chcený a že sa všetci snažíme spolu o tú istú vec.
Na co se tedy v Centru asistované reprodukce môžeme připravit? Jak vypadá napríklad taková první konzultace a co vše se na ní dozvíme?
Prvá konzultácia je veľmi dôležitá vec, kde vlastne anamnesticky zisťujeme o celej problematike detaily, jednak či v predchorobi sa nevyskytlo nejaké ochorenie, ktoré môže mať vplyv na plodnosť. Zisťujeme zdravotný stav muža, ako aj ženy. Dôležitým prvým vyšetrením je spermiogram. A keď hovorím o spermiograme, tak komplexné vyšetrenie spermiogramu alebo spermií. Následne vyšetrenie ženy okrem klasického gynekologického vyšetrenia sa zameriavame na ultrazvukový nález, zisťovanie hormonálnych parametrov a iných parametrov, ktoré súvisia s otehotnením alebo s priebehom tehotnosti. A to je asi pri prvej konzultácii. Tie výsledky potom prichádzajú dodatočne, následne sedenie, kde vlastne vyhodnotíme tie výsledky a ideme ďalej. A to ďalej znamená vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov a aj dutiny maternice, čo robíme ambulantne, dá sa povedať nebolestivo, veľmi elegantným vyšetrením, čo nám prináša veľa, veľa informácií o vnútornom genitále ženy. A potom by už môže nasledovať plán liečby. Pokiaľ je ešte potrebné, tak ďalšie sú indikované ďalšie vyšetrenia, buď v našich intenciách, alebo poprosíme ďalších odborníkov, aby sa vyjadrili k danej problematike.
Je potrebné si povedať, že liečba má byť ušitá na mieru tomu páru. Takže my musíme vyšetriť jedného člena páru, aj druhého člena páru, ale spolu sa musí stanoviť najlepšia liečba pre nich obidvoch. Poviem klasický príklad spermiogramu. Niekedy môže byť len stredná porucha spermiogramu, ale ten manažment je úplne iný, ak tá partnerka s tými istými parametrami, ktoré má laboratórne, má 28 rokov alebo 38 rokov. Takže nedá sa povedať, že existuje jeden člen páru, ktorý je vyšetrený a to stačí. My musíme vyšetriť jedného, druhého a spolu stanoviť tzv. Na mieru ušitý plán liečebný pre každý jeden ten daný pár.
Jaké diagnostické a léčebné metódy tedy nabízí přímo vaše centrum?
Takže čo sa týka diagnostických metód, tak u muža využívame komplexnú diagnostiku spermií. Jednak je to vyšetrenie koncentrácie, pohyblivosti, tvaru spermií, ale sú aj špecifické vyšetrenia spermií. U ženy vyšetríme kultivačné vyšetrenie z pošvy a z krčka, hormonálny status, anatomické pomery, jednak ultrazvukovým, veľmi dôležitým ultrazvukovým vyšetrením, alebo pokiaľ treba, tak aj iným invazívnym vyšetrením. Čo sa týka liečebných postupov, tak buď je to monitoring folikulárneho rastu s určením koncepčného optima, ľudovo povedané plodné dni, aby sme určili. Nasleduje inseminácia pri ľahkých poruchách, hlavne pohyblivosti spermií. Pokiaľ tieto metódy nie sú úspešné, tak nasleduje asistovaná reprodukcia vo forme mimotelového oplodnenia alebo IVF, kde vlastne tá pomoc je najpravdepodobnejšia.
Ja iba doplním, že IVF by dneska nemalo byť ponúkané ako jediná a posledná možnosť, ale mala by byť indikovaná a doporučovaná vtedy, kde to najvhodnejšou a najúspešnejšou a najúčinnejšou liečebnou modalitou pre daný pár.
Statistiky ako takové nás zrejme ako lidstvo neteší, pretože vlastne sa jakoby malinko zhoršujeme a potrebujeme čím dál častej pomoc vaši, to znamená lekařů. Ale zase na druhou stranu je potešujúci fakt, že nám dokážete častokrát dopomoci práve k tehotenství a na jeho konci k narození zdravého dítěte. Co by ste teda odevzdali divákom závěrem?
Ja by som chcel povedať len toľko, aby sa nebali nás vyhľadať, lebo návšteva našich centier neznamená automaticky umelé oplodnenie. A v prípade, keby aj takúto alternatívu ponúkali, aby to nebrali ako science fiction. Je to metóda dostupná, veľmi elegantná a výsledkom je zdravé dieťa a radosť celej rodiny.
Výsledky asistovanej reprodukcie v súčasnosti si držia svoje konštantné hodnoty. Napriek zlepšovaniu sa všetkých parametrov v laboratórii, skúsenosti personálu, zlepšovanie embryologických techník, lepšej diagnostike, ale výsledky sa nezlepšujú preto, že konzultujeme čím ďalej vyššiu vekové skupiny s horšími vstupnými parametrami. Tak ja by som odporúčil našim párom, aby liečbu neodkladali, aby navštívili centra špecializované na liečbu neplodnosti čo najskôr a našim dámam, aby si uvedomili, že napriek tomu, že vyzerajú vynikajúco, sa cítia dobre, ich biologické hodiny nezačínajú byť v 40-ke, ale v 30-ke. Takže dámy, v 30-ke máte všetky karty vo svojich rukách, len s nimi prosím vás, začnite hrať.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, za to, že ste prijali pozvanie k tomuto rozhovoru a s vami sa loučím a teším sa na vás u ďalšieho rozhovoru s odborníkem. Hezký deň.
Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.